broadcasting in your language.
Triple Z,
Melbourne Ethnic Community Radio.
Triple Z,
92.3 FM.
3 Triple Z.
Esperanto. Esperanto.
Tre granda ja estas la mondo, diversa in la lingvo en gi. Sed ankaŭ tre granda.
Iu agente de Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Cent jarojn kun ligas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Estas la uno de la posttagmezo de London, la 6 de augusto 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Hodiaŭ programo. Mi legos la messagion de radio stazio 3ZOZOZO, Federazia el Campagno de la Nazia Etna Multicultura el Sendo Conciliantaro, No E Mo Bozo, National Ethnic and Multicultural Broadcaster Council. Kai ancau mi legos de Senaciulo. Senaciulo estas la oficiala organo de SAT, de Marian Gibben, absurdega Pietpil Camacho, kai Margaret English legas, legos, origino de la viruso aidoso. Margaret English estas nia cara amikino, helpanto kai kunlaboranto. Margaret English legos de nove migrantai esperantistoi. Kai mi legos de reta versio de Monato de Paul Peaerts kai Pilato Lavissian manoin. Mi electis multai belan cantoin. La compact disco Carolino, se vi desirus ausculti la Esperanto cantoin, vi povas mendi de Vinil Cosmo. Bonvolu contacti Vinil Cosmon. La reta adreso estas Vinil Cosmo Helico Esperanto.org au www.vinilcosmo.com. Kai la dua canto estas de core compact disco Tielas Vivo kai Flugu Falco compact disco Elizabeth Diaz cantos kai Kaito kai iom da bono de bruna ŝtono compact disco la fama russa composisto kai cantisto Mikhail Bronstein cantos kai la lasta canto estos por vidi la mondon. Anjo amica, Anna Lasai, hungara cantistino cantos, camcam ni virinas, estas itala feminisma canto. Nun mi legos la messaggio de la radiostazio tri zo, zo, zo. Federazia electo campaino de nazia etna multicultura elsendo consilantaro. La federazio electo en 2007 estas unu el la plei grava iam ain por nia estontezo kiel lando, kai bone tempo po provi kai la koalicion kai a lo po pri ilia promesse ligado al enmigrantae comunumoi. Radio programoi de etnae comunumoi precise, kiel tiu ci kion vi nun auscultas, estas bonae por ciui emigrantoi. Comunuma radio consideras multiculturan Australion, helpas novain emigrantoin heimigi, kai implicigi pri la naziae aferoi, informas nin pri comunumae eventoi, kai servoi, kai retenas nian kontakton kun novaĵo kai muziko de nia hejmo. Ĉirkaŭ Aŭstralio troviĝas 123 radiostacioj, inkluzive de 6 plentempaj etnaj radiostacioj, produktantaj 2400 horojn de etnaj komunumaj programoj ĉiusemajne. Pli ol 4000 volontuloj el 122 klare kulturaj grupoj elsendas ĉiusemane en preskaŭ 100 lingvoj tra metropolaj regionoj kaj kampara Aŭstralio. Dum la lasta jardeko la nombro de komunumaj radiostacioj kreskiĝis je 54 el centaggio, sed la tuta finanzado de ciu radiostazio ne estas parigita per suffice de registara finanzado. Effective, fondagioi por etna el sendado malcrescisce 30 el centaggio. Nia cia etna cae multicultura el sendo consilantaro ne No e mo bo co, National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council postulis dubladon de finanza subtenado por certigi che programoi kiel citiu restas elsendatai. Do, kia maniere vi povos helpi? Ni curagigas vin diri al nazia registaro kai a lo po, precise kiom grava al vi kaj al via komunumo estas etna elsendado. Kontaktu kaj ministron rilate al komunikado, senaton Konran kaj pro parolanton de opozicio senaton Konroj, same kiel vi surlokan membron de parlamento por diri al ili ke estas tempo por justado por etna radio elsendado. Telefonu al ci tiu radiostazio 03-94-15-1928. De nove, 03-94-15-1928. Kai prizorgigu poŝkarton por sendi al ministro kaj kontraŭ ministro kaj membroj de parlamento. Eĉ pli bone sendu e-poŝtmesaĝon al politikistoj per la retejo. www.noemoboco.org.au kaj sekvantaj ligiloj. Devigu viajn komunumajn organizaĵojn ankaŭ verki leteron utiligante la materialon sur la reto Nur per devigado de voc audado povos ĉi tiu programo kaj multaj similaj daŭre esti aŭdataj tra Aŭstralio. Multaj el vi loĝas en marĝena kvartalo. Vi estas en bona pozicio por krei diferencon, ĉu vi tion scias aŭ ne. Ne hezitu. Bone estu agi hodiaŭ. Estas via rajto kaj nia aŭskultanta futuro. Do, ni esperas. Nun aŭskultu la kanton. Core, de core, compact disco, Carolino.
Tranquilo, al mi restis nur la mal comporciu estas proia hazardo, ci cruda cri bombardo, mi ne povas plui, al tu cara mia, ti el crici cucune est tutter mia. Oh, Gesù carulino, e te blancemi blu, clarigias via zero, che i svevas fra e nu, troas geni plu clarigias via cero che svebas la e nu troas libero por ia rendezvous oh Gesù carulino ne ebla geni plu clarigias via cero che svebas la e nu troas libero por ia rendezvous mi ne seras vere non sera oscura sen giù
Yes, estas Carolino. Non la dua canto estas de core compact disco Tielas Vivo.
Eras mi humile, ŝi vidas mi profile. Plej bela ŝi staras kun manoj siaj sur la rondiĝanta nesto. Plej gracie mi plenigas vivon al ŝi. El la ventro jam instigaj signoj, funde plej senteme tielas vivo. Ekvivas mia ido en sia krizalido. Permane li rencontis mi, cion de ni ellernis li, nur per caresso. E pleca osso del mondo,
Ĉu bebo signifas respondon? Promeson del saĝe mi portas amo ene de korpa partejo. Plej gracie mi plenigas vivon al mi. En silento jam intima gasto, dolĉe plej akcepte tielas vivo. En vivas nia iro, en sia krizalido. Permane lin renkontis mi, ĉion de ni ellernis mi. Tielas vivo, ekstrebas al venonto, por lula amra konto.
Esta tia las vivo e core compact disco. Non mi legos el senaciulo de Maria Gibben. Absurd dega piet pilco macho. El aiaro 2007 Bardonomi, en la jaro 1973 en Cilio ocasis io stranga. La piedpilco tempo el Sovetunio boicotis la macion pri qualificado por mond championezzo quiu devis ocasi en Cilio pro la puccio de Pinochet. Tamen la ludo ocasis en piedpilc magazino dec unu amicoi Cilia piedpilcisto Carlos Caselli rememoras pri tiu stranga macio. Novembro en 1973 estis malfacilega monato en Cilio. Augusto Pinochet kaj armeo estis puĉintaj kontraŭ prezidanto Salvador Allende. Soldatoj patrolis en la stratoj, precize 14 tagoj poste estis dato por nia rematĉo kontraŭ Sovetunio. Cele al qualifico de mont championezzo 1974. En unu matchum ni estis atingitae sen decidan resulto 0-0. Gi estis grandiosa antau resulto por nia rematcho. Ni simple devis gaini cae ni sciis che ni povis successi. Tiel ocasis, sed en tute alia maniero ol attendinte. En la nocto antau la macho, la 20 de novembro 1973, ni membroi de nazia teamo exciis che la russoi ne partoprenos. Ec pli ili ne volis voyagi al Cilio, protestante contra la loco de la macho. Ilia motivo post la puccio la nazia stadiono estis transformita en concentreion. fakte kontraŭuloj de la reĝimo estis kaptitaj en la vestoŝanĝejaj kabinoj. Kaj pli poste oni eksciis pri tie okazintaj torturoj kaj murdoj. Mi mem neniam lasis dubojn, ke mi estis kaj estas kontraŭ ĉiu speco de diktaturo. Ĉu dekstra aŭ maldekstra, sed siatempe miaj samteamanoj kaj mi tute ne pensis pri miksado de piedpilko kun politiko. Ni supozis, ke temis pri preteksto de la rusoj kaj kredis, ke ili post nia bona rezulto en la antaŭa matĉo timis perdi la partoprenantojn al mondĉampioneco. Tuj estis klare, ke nek ni nek FIFA konsentus ŝanĝi la lokon de la matĉo. Restis la komence fiksita dato de la 21 de novembro. Sed kia bizara situacio montriĝis tagon poste. Ni ekkomprenis, ke politiko kaj piedpilko ne estis facile disigeblaj. Tuta stadiono estis plenplena de soldatoj. Kelkaj el ili eskorte akompanis nin al la stadiono kaj sur la ludkampon. Kaj nun ni staris sur la gazono. Solaj sen kontraŭuloj, dek unu ĉiliaj piedpilkistoj en tiu grandega stadiono, ne nur sur la gazono, ni nin sentis solaj. Ankaŭ la stadionaj sidbenkoj estis kvazaŭ malplenaj. La Estadio Nacional de Chile siatempe havis lokon por proksimume 100,000 spektantoj, sed tiun tagon estis maksimume 15,000 plus 11 viroj sur la gazono. Malgraŭ la fakto, ke temis pri kvalifika matĉo. Anstataŭ veraj zelotoj en la publiko sidis nur speciale invititaj gastoj. En tiu maltrankvila tempo estis malpermesate al normalaj homoj iri en stadionon. La atmosfero estis fantome bizara. Mi volonte tuj foririntus, sed la Austria arbitracianto atentigis nin, ke la matĉo devis esti komencata por certigi la kvalifikadon. Do nia teamo sin lokis sur la ludkampo, kaj li fajfe komencigis la matĉon. Ni kontraŭ neniu. Niaj tri avanuloj, Carlos Reynoso, Julio Crisosto kaj kapitano Francisco Chamazo Valdez, kelkfoje ŝovis la pilkon tien kaj reen, fine Francisco havis ĝin kaj engoleigis ĝin je 1-0. Tio sufiĉis. Ni atingis la rajton partopreni la mondĉampionecon. La publiko dece aplaŭdis. Poste mi ĉeestis ankoraŭ multajn golojn, sed tiu ĉi ĉiurilate estis historia. La arbitracianto tuj post la golo devis fini la matĉon, ĉar neniu ĉeestis por rekomenci la ludon. Tiu matĉo vere estis la plej absurda, kiun mi partoprenis, kaj supozeble ankaŭ la plej mallonga daŭra kvalifika matĉo en la historio de piedpilko. Verkis Marian Gibbon, elgermanigis Jomo Ipfelkopfer. Nun aŭskultu la kanton. Flugo de Flugo Falco compact disco Elizabeth Diaz cantas. La canto estas tradicia kiam Marlene Dietrich cantis. Kie estas floroi nun? Estas germane, sag mi wo die Blumen sind. No, nun Elizabeth Diaz cantas.
For floris
Yes, Elizabeth Diaz cantis, qui estas floroi nun? Non Margaret Ingris legas, origino de la viruso aidoso.
Pri la origino de la viruso HIV 1, aidoso. Internazia teamo de ciencistoi confirmis che la homa HIV 1 viruso, la causa de aidistoso, devenas el la simil spezza HIV viruso de chimpanzoi. Quancam tiu facto iam longe estis supposata, solidae pruvoi mancis, cia nur malmultae captitae chimpanzoi facte putis HIV. Pro tiu causo, gis nun multae personoi dubis che chimpanzoi povas esti la natura reservuio de la viruso. La teamo analisis chimpanzain fecajoin, collectitain el soletsan regionoi de la abaro de Cameruno. Pri la ceesto de viruso heredetsa substanzo, la RONO-A, cae anticorpoi contra la viruso. Tiui anticorpoi estas productita titae cio reago de la chimpanza immuna sistemo contra la viruso. La analiso montris che gis 35% de la sauvagiae chimpanzoi el quelcae gruppoi portas HIV. La teamo isolis la viruson RONO-A el la facajo posequas esploroi. Tiel ili conducis la unuan moleculan epidemian esploron de HIV, ebligante la comparadon de la homa HIV 1 con la simia viruso. La Brandon Keel, la chef autoro de la rapporto, la malcovro de tiu natura infectita chimpanza gruppo obligos la explicon de la natura historio cae de la conduto de HIV en naturo cae helpas nin malcovri kial cae ciam HIV transpassas la chimpanzan homan limon. La esploro realigita de sciencistoi ce la Usona Universitato de Alabama in Birmingham estos publicita en sekva numero de la giornalo Scienzo.
Yes, dankon, Margaret. Nun la kaito grupo cantos la parco.
Mandas min, kiel vi aspektis antaŭ cent miljaroj. Mi imagas grandegan parkon kun ebenaĵoj kaj montaroj, kun marĉoj, stepoj, lagoj, riveroj, pluraj maroj, kun bonodoraj vegetaĵoj kaj vastaj praarbaroj. Gastema vi bonvenigis multen representantoin de diversae bespezioi. Villaggetigi vesta insectoi kaj reptilioj. Kaj kompreneble la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, kompreneble la mamulo.
Yes, estis la parco de caito grupo. Non Margaret English legos migrantai esperantistoi.
Mi legas pri valor articolo pri migrantai esperantistoi. La temo ne estas sufiĉe pristudata. La 24 de januaro estas la monda tago de la migranto. Esperantio estas unu el la socioj kaj migrado ludas aparte gravan rolon. Multaj spertas migron dum sia vivo, inter alie apogante sin al la Esperanto-komunumo en la Alvenlando. La fenomeno ne estas sufiĉe pristudata. Eble jura referenco estas la Internacia Konvencio por la Protektado de la Rajtoj de ĉiu gastlaboristoj kaj iliaj familianoj, valida ekde 1 de julio 2003, kiu celas protekti la gastlaboristojn kaj la respektivajn familianojn. Ĝi estas unu el la tekstoj kiuj devos ekzisti en Esperanto, same kiel multaj internaciaj dokumentoj. Curiose, neniu el la esperantistoj profesie dungitaj de tradukaj servoj en Bruselo, Luxemburgo aŭ Strasburgo okupiĝas pri tia tasko. Es eble la Esperanto-Civito iom post iom plenumos la utilan taskon kiun ili ĝis nun ne faris, kvankam ili mem estas praktike iuj gastlaboristoj. Gastlaboristoj kaj azilpetantoj estas fakte relative multaj esperantistoj en la mondo. En la caso de personoj en salajrata gvida posteno en Esperanto-movado, ili kovras 100%. Ekzemple, ekde Victor Sedler ĝis nun neniam UEA en Rotterdamo havis direktoron en el nederlanda deveno. Simile, la ĉefa kaj sola oficisto de SAT en Parizo devenis el Jugoslavio, kaj en Hago la direktoro de Internacia Esperanto-Instituto devenas el Argentino. Dum la jaroj de la reala socialismo, polaj, ĉeĥoslovakoj kaj hungaroj relative ofte sukcesis danke al Esperanto, aŭ pli precize Esperantio, instaliĝi kiel gastlaboristoj en okcidentaj landoj. Tute aparta caso estas tiu de la esperantistoj migrintaj al Israelo. La intermilita periodo kun la persekutoj kontraŭ maldekstruloj kreis tutan ondon de migrantoj, precipe en la SAT-rondoj de la jaroj 1930-aj. Kaj komprenebre, la internaciaj geedziĝoj kreas en migrantinoj. La Esperanta popoloj estas diasporo, konsistanta parte el migrantoj. La migrofluoj celas ĝenerale okcidentan kaj nordan, interne al Eŭropo. La problemaro de tiuj migrantoj havas foje tute apartajn sociologiajn trajtojn. Se la blanka listo metas sian akcenton al la kondiĉo de la familio, kiel ĝenerale faras la kristana eklezioj, kian percepton pri la fenomeno proponas la verdanoj? Se la modelo por la kristane inspirita esperantianoj estas la ikono de la Sankta Familio, rifuĝanta al Egiptio, do ekvivinte en ekzilo, ĉu eblas modelo por laika analizo de la fenomeno? Endus ke kozo e seminario pri la tuta.
Yes, dankon, Margaret. Non, Michaela Bronstein cantos iom da bono de bruna ŝtono kompaktdisko, canto de leganto.
Mezo delle nuajaro, mia coro francas kaj petolas antaŭ forveturo al tendaro, mil premendajn aĵojn rekontrolas. Pretas la gitaro, pokarim vortaro, nač pantalonetoj, superflua paro, kaj prelegoj virtaj, kaj la kordoj vibraj, mankas libroj. Kaj mi kuras al magazeno. Char troclera estas tempo nuna, ciui geamicoi antau veno, havas libroin por legat comuna. Havas libroin por legat comuna. En tornistro pesa, en la sin valiza, en interna poŝo, simple sub ĉemizo, klakun nur per fingroj, tintas kovril paĝoj, jen legaĵoj. Ni travivos pompan inaŭguron. Ni eĉ dum diskuto ne arrogos, ĉar la penson havos unu nuran, ke atendas kaj incite logas, ke atendas kaj incite logas. La lernilo seka kaj klasika retro, nigra libro rika, versoj kaj beletro, la titolo intim. Pain kaŝas ĉiu tendo, jen atendo. Ni baraktas en la tagaj retoj, rapidante tra l programa plago, enlitiĝas nur analfabetaj, tuj post fino de tendara tago. Tui post fino de tendara tago, varma nocto ecas, kiel vila lano, en arbustoi pecas, verda policano, alla pala luno, nur la birdoi, pardon, hundoi.
Non mi elegus de monato. Kai Pilato lavis sian manon. La 12 de aprilo 2004, la Cina registaro eldonis documenton numero 11 informo pri la laboro por konservi stabilecon, en kiu gi avertis ke okaze de la 15 datraveno de la protestoj en la placo Tiananmen, Cinai disidentoi povus veni al la continento, kiu povus endangerigi lo politik-socian stabilezon de la Stato. Registaro insiste petis, ciui giurnalistoi nenio rapporti pri la tiel nomatai eventoi de la 4 de junio. Sne Tao estas Cina giurnalisto, kiu laboris en 2004 por la Economia Revuo Contemporary Business News, eldonita en la Cina provinco Hunan. Ancau li ricevis la registaran peton. Pri la eventoi li nenio raportis, sed heime per sia privata retadreso de Yahoo. Li sendis resumo de la documento alla transmara reteio Asia Democracy Foundation, fondaggio por democratio en Asio, kiu publikigis gin en siaj pagioi. Kiam la Cina registaro rimarkis tion, gi petis la Hongkongan oficeion de Yahoo kontroli kie estis la liko, kaj ne demandante kia ili estas bezonataj. Tui, poste la 24 de novembro 2004, Sha Tao estis arestita. Comence de 2005 li estis audata cae punita per deciara malliberezzo pro liquigo de statae secretoi. Ciu ci de ocasis iam antau pliol du iaroi. Tamen la internacia gazetaro replikumentis la kazon, kiam en junio la World Organization for Human Rights, USA, la Monda Organizaĵo por Homaj Rajtoj, Usono, kune kun la ĉina disidento Wang Xiaoning kaj lia edzino Yu Ling, antau tribunalu en Californio usono postulis de Yahoo. Yahoo financan sen damagigon en neconata sumo. La organizajo diras che Yahoo per transdono privata e donitajoi severe endangerigis la giornaliston Sha Tao cae aliae politicae dissidentoi. Pro parolanto de Yahoo bedauris che usantoi de gia retservo de Cinuio estis encancerigitae, char ili dissendis sian politican ideon tra interreto, sed argumentis che Yahoo, same kiel ciui aliae exterlandae firmaoi en Cinuio, devas obei la locain legioin. La granda primulto de la actiuloi de Yahoo shaine samopinias. La peto de cinai usantoi che Yahoo en tute ne plu conservu le personae donitajoin de siai retuloi, porque tiui ne povu esti misusatai. Estis refusita de 85% de la actiuloi de la entrepreno. Contrau alia propono che Yahoo creu commissionon, quiu controlu che ne estu helpaltae totalismae politicae regimoi, quiui ne subtenas homae raitoin oni vocdonis per prescau 96%, la internazia renoma firmao decidis lavi siae manoi quia Pilato temas ia pri interna politica decido de alia stato. Tio ne estas nia afero. Kiel finigios la proceso contra Yahoo, estis ci momente ancora neconata, sed ciui mirus se malgranda Davido la asocio por homai raitor gainus contra la borsa giganto kai ties nova ironie cin devena estro Jerry Yang. Ciu ni povas iom pusi la justezo? Se estonte ni ne plu usos la ret sercilon de Yahoo, sed usos tion de Google, kai se ni instigos alia infari same, ciu ja teorie jes, ciu alaco gravas, iam diris, respecialisto, sed existas ancora aliai metodoi po protesti, miloi da clientoi de pagatae servoi de Yahoo, inter aliai de Flickr, vidu articolon ce ciu numero, nuligis sian contoin en junio, inter alie pro la caso de Cinuio. Tio estas la interna politica afero, de tiui clientoi contrau quiu neniu povas ium fari, cae char la cliento regias, precipe en Usono, iliai etai sed, multnombrae protestoi eble tamen utilos al Sha Tao cae liai collegoi de Paul Peraerts. Yes, estas tre malbona afero. Nun ni prescau atingis la fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoin au simple contacti nin, bon volu usi la sekvan retadreston stefskang@helico.hotmail.com. Por auskulti nin iamai dum la semainu iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au au per posto. Radio 3 Zo 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 P.O. Box 1106, Collingwood 3066, Victoria, Australio. Non, nia lasta canto estas por vidi la mondon, anio amica analasei hungara cantistino cantas, itala feminisma canto, quancam ni virinas. Gis la reaudo de mi les, gis la.
Yeah.